Întâi aș vrea să vă întreb dacă publicul larg, omul neavizat și judecătorii, experții, înțeleg la fel eficiența activității instanțelor. Unde se potrivesc aceste accepțiuni? Sunteți de acord că omul de rând vrea decapitări, judecători prinși cu oca mică, ori judecătorii înțeleg probabil altfel eficientizarea?
Putem spune că avem criterii comune de apreciere și nu chiar. Important este ca în stat noi să avem justiție corectă și legală. Asta trebuie să fie important pentru toată societatea și, în primul rând, pentru judecători. Ceea ce ține de cetățeni. După câte înțelegeți, fiecare care vine în instanță judecată vrea să aibă câștig de cauză. Se judecă doi într-un proces ca regulă. Ambii sunt convinși că ei au dreptate. Unul, evident, pleacă nemulțumit. Desigur că eu aș vrea să fim într-o situație clasică când ambii să plece mulțumiți din instanța de judecată. Dar în majoritatea absolută a cazurilor asta nu este. Cineva pleacă nemulțumit. Și asta este situația nu numai la noi, dar peste tot, în toată lumea. 50% din cei care se adresează în instanța de judecată sunt nemulțumiți de hotărârea judecătorească. În ceea ce ține de sistemul judiciar actual, ne dorim reforme, ne dorim ca să avem o justiție corectă și legală și aceasta este o viziune a majorității absolute a judecătorilor. Cred că în acest sens avem aceleași criterii de apreciere sau scop ca și întreaga societate.
Acum un an, în ianuarie 2014, dumneavoastră declarați că 20% din judecători nu sunt la locurile lor. Ce s-a schimbat într-un an și ceva?
Din 2009 până acum, din cei 430 de judecători câți avem noi, au fost schimbați din diferite motive, care au plecat singuri, care au fost impuși să plece de situație, care au fost pedepsiți disciplinar, care au fost trași la răspundere penală, din diferite motive au părăsit sistemul judiciar mai mult de o treime. Să spun că cu venirea altora în instanțele de judecată din 2009 până acum s-a schimbat radical situația, nu este adevărat. Dar sincer îmi doresc ca să avem într-adevăr o justiție corectă, ca să fim respectați și eu tot să fiu respectat, să nu-mi fie rușine de faptul că eu dețin această funcție.
Un caz, după mine, ca hârtie de turnesol pentru stare de lucruri este Pădurea Domnească. Lumea are senzația că s-a tras la sorți cine să fie condamnat, toți ceilalți au scăpat basma curată, de parcă nu s-a întâmplat asta într-o rezervație, de parcă nu a fost asta o mituire crasă a celor care au fost la Vânătoarea Domnească, toți ceilalți au ieșit cumva curăței. Deci, cu o astfel de justiție, sigur că nu poți să pretinzi că ai judecată dreaptă, cum spuneți dumneavoastră.
La noi este o percepție incorrectă despre noțiunea despre justiție. Justiție, în sensul a ceea ce este la noi, este sistemul judiciar. Toate instanțele de judecată, chiar nici Curtea Constituțională nu este parte componentă a sistemului judiciar. Cum percep la noi cetățenii și cred că și este promovată această opinie că organele de anchetă, începând de la poliție, lucrătorii operativi, procuratura și instanțele de judecată, aceasta constituie justiția. Nu este adevărat, haideți să delimităm lucrurile. Să vedem când este vorba de justiție, atunci este vorba de hotărârea instanței de judecată și atunci când este vorba de lucru operativ a organelor de poliție, a CNA-ului, departamentului de ruptă cu corupția, a Ministerului de Interne, procuratura, sunt lucruri diferite care nu au nimic comun cu instanțele de judecată. Cu părere de rău, la noi se confundă, mai ales în ultimul timp, când este vorba de justiție, se vorbește că, iată, în justiție nu se fac reforme, virgulă. Nu s-a reformat procuratura nici până acum. Și nici eu ce treabă am cu procuratura. Nu trebuie să ni se impună nou sistemul judiciar lipsa de reforme în alte instituții ale statului. Mai departe, cândva, până în 1997, când s-a modificat legislația, codurile, toate, majoritatea codurilor în 2003, instanțele de judecată aveau o influență asupra organelor de anchetă, asupra procuraturii. Dacă nu eram de acord cu ceva, trimiteam dosarul la reanchetare, la anchetă. Ei erau obligați să îndeplinească anumite acțiuni, să-l tragă pe cineva la răspundere, suplimentar, să-i învoce încă alt articol. Legislația s-a modificat și atât, noi nu mai avem aceste drepturi. De exemplu, cu aceeași Pădure Domnească, S-a petrecut ancheta în felul în care este. Dosarul s-a trimis în instanța de judecată. Judecătorul judecă cauza în limitele învinuirii înaintate de procuror. Și atât, noi nu mai putem face nimic. Noi nu putem spune că trebuie să mai fie încă cineva învinuit în acest caz, că trebuie să mai invocați încă careva articole. Și asta nu este dreptul instanței de judecată și acestea corespunde normelor convenționale. Noi avem până acum niște percepții care au fost în perioada sovietică, când codurile sovietice permiteau astfel de acțiuni și societatea, cu părere de rău, mai având încă unele aspirații în acest sens și înțeleg felul în care înțeleg. Eu nu vorbesc de faptul că asta este o vină societății, nu, dar societatea tot trebuie să fie înștiințată de către mass media despre limitele de activitate care
sunt. Am înțeles, să nu-i pun într-un coș pe sectoriști și pe judecători.
Adevărat, adevărat.
Dar iată un caz în care se vede rolul exclusiv a instanțelor. Excluderea din cursa electorală a partidului Patria, care, presupun eu, s-ar putea să ajungă și la CEDO cu acest dosar, mai ales după ce recent se constată că Renata Usată n-ar fi cheltuit bani aduși din străinătate pentru campanie. În același timp, comuniștii se plâng că a rămas în cursa electorală acest zis spoiler comunist, da, partidul care era o clonă.
Reformator. Da.
În cazul ăsta, doar judecătorii au avut de decis să rămână sau nu Renata Usată în cursă.
Fiecare judecător, când a depus jurământul, și-a asumat obligațiuni față de societate și față de țară. El este responsabil de această hotărâre judecătorească. Eu nu pot da o apreciere unei hotărâri judecătorești pronunțate de către judecători și să spun că aceasta este corectă sau nu este corectă, deoarece nici statutul de judecător nu-mi permite așa ceva. Faptul că judecătorii au adoptat această soluție înseamnă că ei au avut convingerea intimă că asta este soluția în acest caz. Dacă judecătorii în acest caz au decis că clona urmează să fie înregistrată și partidul Renata Usată să fie exclus din cursa electorală, înseamnă că aceasta este convingerea lor și ei au motivat această soluție.
Și dacă la CEDO colegul dumneavoastră, foștii dumneavoastră colegi vor decide că a fost o greșeală?
Iarăși noi vorbim de situații virtuale. Să ne închipuim dacă. Haideți să vedem ce va decide CEDO. Și atunci vom discuta.
Dar au mai fost situații în care CEDO a decis că judecătorii din Moldova au gafat. Cunoașteți foarte bine cazurile astea de rezonanță, inclusiv legate de 7 aprilie. Este un criteriu de eficiență a justiției dosarele pierdute la CEDO?
Desigur. Desigur. De exemplu, în 2011, în anul 2011, numărul de cereri la Curtea Europeană depuse împotriva Republicii Moldova erau de 4 ori și ceva mai mult decât sunt acum. Este important câte din aceste cereri sunt admise pe rol de către curte. Iată, la acel moment, 30% din cererile care veneau împotriva Republicii Moldova erau admise pe rol. Media pe curte era 5%. Acum, anul trecut, care a fost situația? Media pe curte a fost cam aceeași. Împotriva Republicii Moldova, admisibilitatea de la 30 a scăzut la 1,8. Denot, cred că aceasta...
Adică sub media pe curte?
Sigur că sub media pe curte. De la 30 am ajuns la 1,8. Eu cred că aceasta denotă un salt calitativ a hotărârilor judecătorești moldovenești. Vreau să vă spun și altceva. Hotărâri de condamnare au toate țările membre a Consiliului Europei. Aceasta nu înseamnă încă o hotărâre de condamnare că judecătorul a procedat ilegal. Este vorba de faptul că în foarte multe cazuri Curtea Europeană dă o altă apreciere situației de fapt și de drept decât instanța națională. De exemplu, în cadrul Consiliului Europei, cred că cele mai apreciate curți este Curtea Constituțională Federală a Germaniei și Curtea Supremă de Justiție a Marii Britanii. Dar să știți că și ei au hotărâri de condamnare. Aceasta nu înseamnă că acești judecători au un nivel slab de pregătire. Doamne ferește, ei sunt cei mai buni, cel puțin în Europa. Și sunt apreciați și de către Curtea Europeană. Dar asta nu înseamnă că nu ei împotriva Germaniei sau împotriva Marii Britanii nu sunt hotărâri de condamnare. La noi, în opinia mea, se exagerează deja cu aceste hotărâri de condamnare. Evident, este o problemă, cum ați vorbit dumneavoastră, de 7 aprilie. Nu s-a dus ancheta până la sfârșit, s-a încetat procesul, nu s-a stabilit cine e persoana care a comis infracțiune legată de 7 aprilie. Aceasta este rău și atunci Curtea Europeană ne va condamna pe articolul 3 a Convenției Europene ca lipsă de anchetă efectivă în acest sens. Să știți că majoritatea hotărârilor de condamnare în ultimii ani nu vizează sistemul judiciar, dar vizează neexecutarea hotărârilor judecătorești de către stat, anchetă neefectivă, după cum v-am vorbit și în cazurile cu 7 aprilie,
tortură,
tratament inuman și degradant și condiții de detenție inumane. Iată, acestea constituie marea parte a hotărârilor judecătorești. Ele nu au nimic comun, după cât înțelegeți, cu activitatea sistemului judiciar.
Dar atunci când sunt niște decizii judecătorești contestabile, asta costă niște bani, nu sunt doar dezbateri teoretice. În sensul ăsta, dumneavoastră, sunteți de acord că cineva trebuie să suporte consecințe, să plătească daune?
Nicăieri, nici într-o țară nu este prevăzut că judecătorii în acest sens să poarte răspundere materială. Judecătorul poate să poarte răspundere materială și la noi și în alte state atunci când a comis ceva intenționat, dar nu în aceste cazuri. Asta nu înseamnă că judecătorul nu poate fi tras la răspundere disciplinară. Și după cât de cunoașteți, în baza noii legi cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor, terminul de tragere a judecătorilor răspundere disciplinară a fost mărit esențial. Era o lună maximum 6, de la 2 tocmai la 5 ani. Adică chiar și un judecător care s-a pensionat, dar are statutul de judecător, poate fi tras la răspundere. Dar nu materială. Nicăieri nu există aceasta și nu putem vorbi despre faptul necesității stipulării în legislație a unei norme care ar prevedea răspunderea materială a judecătorilor în acest caz.
Asta pentru că e greu de dovedit că a făcut-o intenționat, dar există o situație în care se prezumă că omul a acționat cu rea voință, când se ia mită. Sunt probabil suficiente dovezi că există judecători care acționează subiectiv, având o recompensă. Ajungem exact la domeniul cel mai fierbinte, cel mai actual, cum excludeți pe judecătorii bănuiți?
Vreau să fac în scurt timp careva propuneri de modificare a legislației. Aceste propuneri vor impulsiona reforma care noi ne dorim să o petrecem. Și voi încerca mai departe să conving guvernul, parlamentul, ulterior, ca aceste modificări să fie adoptate. În ceea ce dumneavoastră ați vorbit...
Modificări orientate anume pentru lupta cu corupția?
Și nu numai. Inclusiv, dar nu numai. Lupta cu corupția nu este obligațiunea Curții Supreme sau a Consiliului Superior al Magistraturii. Pentru aceasta avem Centrul Național Anticorupție și Procuratura Anticorupție care trebuie să-și facă treaba. Nu înaintesc careva pretenții față de Centrul Național Anticorupție sau Procuratura Anticorupție. Menționez că aceasta este obligațiunea lor. Indiferent de faptul, este judecător, procuror, deputat, ministru sau mai nu știu cine. Noi, Consiliul Superior al Magistraturii, trebuie să întreprindem toate măsurile pentru a fortifica integritatea judecătorilor și a elimina din sistemul judiciar judecătorii care, în opinia noastră, nu sunt integri sau planează în jurul lor suspiciuni de lipsă de integritate.
Dar dumneavoastră personal, ca un judecător cu experiența de la CEDO, credeți că este admisibil ca judecătorii să treacă testele de integritate, să fie provocați prin diferite metode?
Eu cred că noi trebuie să alegem pentru sistemul judiciar, asta ține de competența Consiliului Superior a Magistraturii, pe cei mai buni juriști, profesioniști și integri. Și atunci nu ne va trebui să inventăm ca să stăm după colțuri, să prindem pe cineva, să-i provocăm și mai nu știu ce. Asta este problema cea mai importantă. Eu cred că cea mai mare problemă a societății noastre este nivelul de educație care îl avem noi. Și aceasta vizează întreaga societate, inclusiv și sistemul judiciar. Sunt de acord că judecătorii trebuie să fie cei mai onești, cei mai culți oameni din societate. Acești oameni trebuie să devină judecători. Dar să știți că avem mulți profesioniști foarte buni, corect, culți, care nu doresc să vină în sistemul judiciar. Și chiar am făcut aceste propuneri și anterior la careva juriști foarte buni, care ei nu doresc să vină. E mai bine să stai într-o parte, să critici pe cineva. Cu mult mai complicat este să lucrezi.
Da, explicația poate e mult mai simplă. Masa critică a judecătorilor astăzi este totuși de așa natură că nu inspiră încredere. acestor meseriași, dar și celor judecați, mai ales.
Vedeți, uitați-vă, eu v-am adus cifrele în privința îmbunătățirii calității. Singur ați spus că, și eu sunt de acord cu ce ați spus dumneavoastră, că un criteriu de apreciere a calității lucrului sistemului judiciar moldovenesc sunt numărul de hotărâri de condamnare la CEDU și
da,
caracterul
rândunelele
acestor.
Care pleacă acolo. Da.
Eu v-am adus cifre reale, care nu sunt amele, sunt difuzate de către Curtea Europeană. Din 2011, de la 30% admisibilitate la 1,8%, am ajuns, însă noi nu am reușit ca imaginea sistemului judiciar să se îmbunătățească tot în astfel de proporții, cu toate că calitatea lucrurilor s-a îmbunătățit esențial. Sunteți de acord? Înseamnă că, în acest sens, este vorba și de faptul cum este difuzată informația privind activitatea sistemului judiciar în societate. Și eu cred că în acest aspect sunt rezerve.
M-ați adus exact la ultima întrebare a acestui interviu. Predecesorul dumneavoastră a avut un calificativ dur la adresa presei. Nu-l mai citez încă o dată, toată lumea își amintește. Dumneavoastră, cum ați vrea să fie presa în raport cu instituția pe care o conduceți, dar și cu judecătorii, astfel încât să existe într-adevăr o percepție cât mai obiectivă, cât mai echidistantă, oamenii să aibă încredere în judecători?
Avem standardele europene internaționale. Presa este cânerele de gardă a societății și o a patra putere în stat. Toată lumea recunoaște acest fapt. Relațiile presă și sistemul judiciar, eu consider că trebuie să fie bune. Bune în ce sens? Noi nu trebuie să fim prieteni, pentru că presa, împreună cu societatea civilă, trebuie să facă presiune asupra sistemului judiciar, ca sistemul judiciar să dea soluții corecte și legale și acest sistem judiciar să fie respectat în societate. În același timp, mi-aș dori ca presa să fie corectă cu noi și să nu fim dezonorați și defăimați. Pentru că aceasta duce la lezarea imaginii sistemului judiciar și lipsa de respect în societatea acestui sistem. În același timp se întâmplă un lucru straniu. V-am spus, calitatea lucrului s-a îmbunătățit, v-am adus cifre, sistemul judiciar are o imagine, ca să nu spun foarte rea, nu prea bună, pe de o parte, și pe de altă parte, numărul de cereri care se depun în instanțele de judecată se mărește zi de zi. Cetățenii vin și se adresează în judecată, mizează pe hotărâri corecte și legale. Și noi spre asta trebuie să tindem și eu cred că în ultimul timp noi am îmbunătățit calitatea actului de justiție. Eu nu spun că aceasta este punctul culminant. Pentru mine reformele se vor termina în ceea ce ține de sistemul judiciar atunci când societatea va fi mulțumită în ansamblu de acest sistem. Atunci vom putea vorbi că da, reformele au reușit.
Dar cum o să simțiți că s-a schimbat atitudinea? Ce înseamnă să fie societatea mulțumită? Cum o să măsurați acest grad de mulțumire?
Cum și măsurăm și acum, prin sondajul opiniei publice, dar depinde și cum faci acest sondaj. Poți face sondaj să întrebi pe cineva care n-a fost niciodată la instanța de judecată, care opinie are, are o opinie numai ce a auzit de undeva sau de la televizor sau din presă, sau o altă modalitate, la ieșirea din instanța de judecată, să întrebi pe fiecare care este atitudinea față de instanța de judecată, inclusiv și pe cei care au avut câștig de cauză și pe cei care n-au avut câștig de cauză.
Nu vreau să anticipez discursul dumneavoastră pe care o să-l așteptăm la adunarea judecătorilor și totuși, dacă ar fi să ne spuneți în două cuvinte, care după părerea dumneavoastră este veriga cea mai slabă astăzi care trebuie urgent recuperată, redresată, poate și lucruri tehnice, cum ar fi lipsa sărilor de judecată, cum ar fi sarcina pe un judecător, cum ar fi salarizarea?
Sau... Să vă răspund în felul următor. Reforma, în opinia mea, s-a petrecut în trei direcții. Prima a fost modificarea legislației, ea esențial s-a făcut ceea ce s-a putut și acum se va mai face, în ulterior, pentru că este un proces continuu. Altul este asigurarea judecătorului în ceea ce ține de pensii și salarii, ceea ce s-a făcut deja. Și a treilea este responsabilizarea judecătorilor și calitatea actului de justiție, care au mers toate trei împreună. Acum noi trebuie să punem punct pe responsabilizarea judecătorilor, în primul rând, și pe calitatea actului de justiție. Ori responsabilizând judecătorii vom avea calitate, ori vom da calitate, calitatea îi vor responsabiliza pe judecători. De vorbit că careva virigă a sistemului judiciar careva instanță ar fi cu probleme, au fost cu probleme mari instanțele economice care au fost lichidate și, fără ca să-i obișnuiesc, cei care au activat la Curtea de Apel Bender, dar și acolo au existat multe carențe. La momentul actual este vorba de întregul sistemul judiciar, de toți judecătorii care trebuie să-și dea seama unde lucrează, care sunt obligațiunile lor și să dea calitate ca societatea să fie mulțumită. Ori, dacă societatea nu este mulțumită, acești judecători trebuie schimbați. Noi suntem pentru societate, sistemul judiciar și nu societatea pentru noi. Dacă noi nu dăm calitatea care o dorește societatea, înseamnă că așa judecători nu trebuie.
Foarte scurt, domnul Polilungi, au scăpat judecătorii de tutela politică și de interese obscure? Puteți spune că astăzi deja e o pagină întoarsă?
Eu cred că aceasta nu constituie o problemă la momentul actual. A constituit cândva, la momentul actual aceasta nu este o problemă, problema este acum a judecătorilor lor însuși. Ei trebuie să se reformeze dinăuntru sistemul și fiecare judecător în parte să îndeplinească obligațiunile la nivelul cuvenit. Asta e problema cea mai mare.